la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputații majorității fac primul pas pentru a moderniza polițistul moldovean, dar criticii spun că e un pas prea mic.
Dacă vorbim de desovietizare, nu s-a reușit. Dacă vorbim de demilitarizare, nici atât. Gradele speciale au rămas.
Consiliul de observatori al Teleradio Moldova a ales noul director al televiziunii, dar și-a pierdut propriul președinte.
Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să adâncească integrarea în domeniul financiar-bancar. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că la Moscova, Gazprom și Moldova Gaz au prelungit astăzi cu un an contractul livrării gazelor rusești către Moldova. Detaliile nu au fost făcute publice. Chișinăul a decis să prelungească actualul contract luna trecută pe fondul negocierilor dificile pentru semnarea unui an nou. Discuțiile s-au complicat și din cauza cererii guvernului rus ca Chișinăul să denunțe acordurile energetice cu Uniunea Europeană, dacă dorește să primească gaze mai ieftine din Federația Rusă. Deputații guvernării au aprobat astăzi în primă lectură un proiect de lege care interzice participarea la vot cu pașaportul sovietic. Inițiativa n-a fost sprijinită de comuniști. Modificarea codului electoral a fost propusă de deputata liberală Ana Guțu, care a spus că niciun stat nu mai admite pașapoartele fostei Uniuni Sovietice, deținute încă de un sfert de milion de moldoveni. Altă modificare propusă de liberali este ca peste hotare alegerile să se țină două zile la rând, dată fiind aglomerația creată de multe ori la ambasade. Comuniștii spun că vor depune în Parlament un proiect de lege pentru mărirea salariilor primarilor. Anunțul a fost făcut de deputatul Eduard Mușuc. El a spus că în prezent salariul unui primar este de 3.000 de lei pe lună, adică mai puțin decât iau profesorii, medicii și chiar subalternii primarilor. Inițiativa comunistă vine după ce zilele trecute un grup de primari și președinți de raioane, reuniți în Congresul Autorităților Locale, s-au plâns că au salarii prea mici și prea puține zile libere. În Egipt au loc ciocniri între suporterii și criticii președintelui Mohamed Morsi în ajurnul referendumului asupra noii constituții elaborate de forțele islamice. Zeci de persoane au fost rănite în această seară la Alexandria. Cel mai cunoscut promotor egiptean al democrației, Mohamed El Baradei, a făcut astăzi din nou apel la președinte să anuleze referendumul pentru a pune capăt violenței. El Baradei a mai spus că referendumul trebuie anulat nu doar pentru că divizează societatea, ci și pentru că statul nu poate garanta că el va fi liber și corect. Ministrul de Externe al Israelului și-a anunțat demisia. Decizia lui Avigdor Lieberman, originar din Chișinău, vine la o zi după ce a fost acuzat de abuz de încredere și fraudă. Lieberman, care a emigrat din Moldova în anii 70 ai secolului trecut, a devenit ministrul de externe și vicepremierul Israelului în 2009. Lieberman a spus astăzi că este nevinovat, dar va renunța de îndată la imunitate pentru a se pune la dispoziția anchetatorilor. Și judecătorii ruși l-au condamnat pe un fost polițist la 11 ani de închisoare pentru implicare în uciderea jurnalistei Anna Politkovskaya în urmă cu 6 ani. Tribunalul de la Moscova a stabilit că Dmitri Pavliuchenkov a urmărit-o pe jurnalistă și a furnizat o armă ucigașului. Pavliuchenkov a fost condamnat de asemenea să plătească familiei ziaristei aproape 100.000 de dolari. Rudele Annei Politkovskaya au spus că vor face apel împotriva sentinței, considerând-o prea blândă.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară a aprobat în prima lectură astăzi un proiect cheie pentru transformarea poliției. Pregătit de ministrul de interne Dorin Recean cu sprijinul experților europeni, documentul are scopul să despartă activitatea polițiștilor de cea a ministerului. Cu alte cuvinte, polițiștii conduși de un inspector general ar trebui să se ocupe de ordinea publică, prevenirea și descoperirea crimelor. Ministerul, unde vor rămâne doar birocrați, va elabora și coordona direcțiile generale de activitate, dar nu se va ocupa de dosare. Dacă va reuși, această reformă ar mai trebui să curăță rândurile poliției de corupți și să pună poliția la adăpost de politică. Dar calea reformei este presărată cu tot felul de necunoscute, relatează Liliana Barbăroșie.
Prima necunoscută este dacă prin această reformă poliția va fi scoasă definitiv de sub presiunea politică. În condițiile în care numirea și destituirea șefului departamentului de poliție se va face ca și până acum de guvern la propunerea ministrului de interne, deputatul neafiliat Vadim Mișin se declară convins că și presiunile se vor menține.
Если вы говорите о том, что полиция не будет подвержена
Dacă vreți să ne asigurați că poliția nu va fi supusă presiunilor politice, asta, iertați-mi sinceritatea, este un vis al dumneavoastră de neîmplinit. Asemenea, asigurări am auzit de la 1991 încoace și nimic nu s-a schimbat, a declarat Vadim Mișin criticând legea de la tribuna Parlamentului. Un alt critic al reformei, deputatul neafiliat Mihai Godea, spune că doar cu aceste transformări pe jumătate, așa cum afirmă deputatul, lucrurile în poliție nu devin mai bune.
Nu este un proiect european și nu are la bază principii europene activității instituției polițienești, pentru că nu s-a reușit depolitizarea acestei instituții.
Se disparte Ministerul de Poliție.
Nu se disparte. Din păcate, în urma acestei reforme, Ministerul de Interne va rămâne în continuare Ministerul de Interne și nu Minister al Administrării Afacerilor Interne. Pentru că noi avem acum alte domenii ale afacerilor interne administrate de alte ministere, cum este Ministerul Justiției, de exemplu, Oficiul Stării Civile, Ministerul Tehnologie Informației, aproape incorpore, gestionează domenii ale afacerilor interne. Iar reforma propusă de către guvern nu lasă loc ca entitatea rezultată în urma reformei să poată absorbi alte domenii ale afacerilor interne. Deci, dacă vorbim de desovietizare, nu s-a reușit. Dacă vorbim de demilitarizare, nici atât. Gradele speciale au rămas, cum au rămas la CNA. Sunt grade civile, cum este în România, cum este în Statele Unite, cum sunt în alte țări. Deci, dacă ne-am dorit un serviciu demilitarizat, trebuie să-l facem. Ori iarăși proiectul nu rezolvă această problemă.
Dar cea mai mare necunoscută este cum vor reacționa polițiștii. În ultimii trei ani, de când la cârma Maiului s-au schimbat trei miniștri, rândurile angajaților acestei structuri s-au împuținat cu câteva sute de polițiști, unii dintre care s-au pensionat înainte să rămână fără anumite facilități, iar alții picând testele de atestare la care au fost supuși. Acum, o bună parte din angajații Maiului vor rămâne și fără epoleți. Iată însă cum a răspuns ministrul Dorin Recean la unele din aceste poziții critice.
Da, dacă mă întrebați pe mine, gradul de salarizare a polițiștilor nu corespunde exact gradului de risc cărora polițiștilor se expun. Acum noi trebuie să reieșim din realitățile care sunt. În limita posibilităților și disponibilităților, Ministerul Afacerilor Interne, adică poliția, va asigura loc de trai. Pentru aceasta, deja se pregătesc hotărârile de guvern în ceea ce privește parteneriatele publice-private, pentru ca noi nu declarativ, dar real să putem să acordăm polițiștilor noștri locuri de trai acolo unde ei sunt detașați sau acolo unde ei funcționează.
Într-adevăr, legea propusă de ministrul Recean păstrează mare parte după polițiști privilegiile care au existat până acum. Numai că, așa cum afirmă criticii ei, acestea sunt prea neînsemnate ca să facă dintr-o meserie atât de necesară statului și una atractivă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul de observator al companiei Teleradio Moldova, întărit recent cu trei membri noi care au ocupat funcțiile vacante de multă vreme, a făcut astăzi o tentativă proaspătă de a alege directorul televiziunii publice Moldova 1. Cu ce s-a soldat noua încercare după două eșecuri consecutive anul acesta, aflăm din relatarea Tamarei Grăjdean.
Cele mai multe voturi ale membrilor Consiliului de Observatori, 5 la număr, au fost date moderatorului emisiunii Bună Seara, Mircea Surdu, care și-a asigurat victoria din primul tur de alegeri. Unul din cele 5 voturi pro a fost al membrei Consiliului Aurelia Peru.
Am votat jurnalist firnic, care a lucrat o viață în televiziune, știe ce trebuie să facă ca să avem o televiziune frumoasă, modernă. Noi am avut deja tristă experiență când am adus cineva din exterior, mizând că va face management eficient. Din păcate, a fost mai conflict în colectiv și doar atât. Până la urmă, noi am delegat în colectiv un om care cunoaște lumea, pe care lumea îl cunoaște și sperăm să fie înțelegere în colectiv și o colaborare frumoasă între Consiliul de Observatori și nou director al televiziunii.
Alte două voturi la concursul de astăzi au mers către Ion Terguță și unul pentru Alexandru Grosu. Eugeniu Râbca, președintele Consiliului de Observatori, nu a susținut candidatura câștigătorului, iar după ce Mircea Surdu a fost ales în funcția de director, Eugeniu Râbca și-a anunțat demisia.
A fost decizia mea să votez pentru Alexandru Grosu. La moment mă abțin de la comentarii. Cred că este cazul să respectăm o regulă general valabilă, să așteptăm epuizarea celor 100 de zile, regulă care este valabilă în cazul primului ministru în orice țară. În ceea ce privește demisia mea, m-am abținut până la urmă la începutul anului să merg până la capăt cu demisia pentru a ajunge la evenimentul de astăzi. Astăzi, după ce s-a ales directorul, m-am văzut în situația de a reveni la decizia de demisie din funcția de președinte.
Mircea Surdu este la a treia încercare de a cuceri funcția de director la Moldova 1. În proiectul său de intenție pentru reformarea televiziunii publice, realizatorul emisiunii Bună Seara insistă ca serviciul public de televiziune să fie modern, competitiv și pluralist. Iată cum vede el schimbarea la Moldova 1.
Îmi propun să modernizez această instituție la care cu adevărat lucrez de 27 de ani. Vreau să fac emisiuni noi, vreau să fac proiecte interesante, să corespundem în scurtă vreme unei instituții publice a audiovizualului. Vreau să alergesc area privitorilor acestei televiziuni pentru că tradițional noi ne orientăm spre publicul de la țară. Aș vrea ca tinerii și orășenii să se întoarcă cu fața spre televiziunea națională, să butoneze Moldova 1.
Candidații la funcția de director al televiziunii publice au fost apreciați în baza unor proiecte de intenție despre cum văd ei strategia de dezvoltare, dar au trebuit să corespundă și unor rigori, cum ar fi 10 ani de activitate în mass media, 5 ani în audiovizual și 2 ani dedicați televiziunii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Fracțiunea parlamentară a comuniștilor, părăsită de încă un deputat săptămâna aceasta, a pierdut puterea de a bloca modificarea Constituției în Parlament, dacă majoritatea parlamentară și-ar fi dorit asta. Plecarea deputatului Sergiu Sârbu din PCRM, lăsând fracțiunea cu doar 34 de deputați, este unul din evenimentele săptămânii politice trecute în revistă de Ala Ceapai cu ajutorul altor două jurnaliste.
În opinia Nataliei Uzun, redactor șef la Moldavskie Vedomosti, plecarea deputatului Sergiu Sârbu din rândul comuniștilor este un semnal nu atât al destrămării pe CRM, cât al reconfigurării spectrului politic din legislativ.
Dăie основание полагать, что это было взвешенное решение, по которому можно судить о будущих политических процессах в стране.
Argumentele pe care le-a enunțat Sârbu ne fac să credem că a fost o decizie bine gândită și care ne ajută să analizăm evoluția proceselor politice din Moldova. Este evident că PCRM va continua să se destrame, iar alte partide vor folosi acest lucru. Va demara un agiotaj nesănătos în jurul electoratului comuniștilor. Interesant e și faptul că, practic, nu mai avem o poziție puternică care ar putea asigura un echilibru sănătos în procesul decizional. Republica Moldova a intrat într-un proces bolnăvicios de reconfigurare a spectrului politic. Acum putem spune cu certitudine că la viitoarele alegeri parlamentare va fi un alt raport de forțe pe șichierul de stânga și de centru stânga. Nu exclud că însă și PCRM se va scinda în două tabere, una conservatoare și extremistă și cea de-a doua care va încerca să păstreze ceea ce e sănătos în acest partid. Însă cum va reuși acest lucru e greu de spus, din moment ce chiar Sârbu a declarat că partidul este măcinat de neînțelegeri multiple pe interior.
În opinia directoarei ziarului de gardă, Alina Radu, plecarea deputatului Sergiu Sârbu ar fi mai degrabă un fals eveniment al acestei săptămâni.
Cred că asemenea plecări erau un adevărat eveniment politic dacă aveau loc începând cu luna aprilie 2009.
Din suita de evenimente politice ale săptămânii, Alina Radu a selectat și câteva care, în opinia ei, au repercusiuni sesizabile asupra cetățenilor.
Cred că e un eveniment vizita premierului la Bruxelles, pentru că s-a întâlnit cu câțiva comisari europeni. Aceștia din nou au oferit un credit și au declarat că Moldova are șanse să se asocieze nu neapărat la UE, dar la rigorile Uniunii Europene care ar face bine și cetățenilor de rând. Un alt eveniment cred că ar fi comunicarea cu Gazprom și posibilă nescumpirea gazelor rusești, cel puțin pentru această iarnă. Încă un eveniment ar fi condamnarea a doi polițiști pe cauzele din 7 aprilie. E un eveniment foarte tardiv, dar este totuși un eveniment care a fost așteptat mult de victimele torturii din Republica Moldova.
A fost opinia jurnalistei Alina Radu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre decizia liderilor europeni de a crea Uniunea Bancară, crucială pentru viitorul zonei euro. Veți mai putea asculta Dicționarul European, astăzi despre impozitarea venitului și averii.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când vom relata între altele despre condamnarea unui fost polițist rus în legătură cu asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya în 2006 la Moscova. Veți mai putea afla cum încearcă autoritățile transnistrene să facă față unui imens deficit bugetar. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Liderii Uniunii Europene au încheiat devreme astăzi un summit de succes la Bruxelles, la care au convenit asupra înființării Uniunii Bancare, o decizie cheie pentru viitorul zonei euro. Noua structură în care Banca Centrală Europeană va juca rolul principal ar urma să vegheze la sănătatea finanțelor din țările zonei euro și din cele care vor dori să se alăture, deși nu folosesc moneda comună. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Cu răbdare birocratică, trecând dincolo de oboseală și de sarcasmul presei, liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene au pus astăzi temelia Uniunii Bancare. Au fost aprobate principiile unui mecanism care ar trebui să fie operațional cel mai devreme în martie 2014 și care va fi încredințat tehnic Băncii Centrale Europene. Ideea era de a găsi mecanismul prin care să se poată evita în viitor deriva sau falimentul băncilor mari, ale băncilor sistemice, care ar putea declanșa o reacție în lanț, așa cum s-a văzut foarte des în ultimii ani. Detaliile tehnice vor fi fixate de acum înainte, însă ceea ce e sigur e că între 150 și 200 de mari bănci europene vor cădea sub supravegherea directă a acestui mecanism, care va funcționa în cadrul Băncii Centrale Europene. Celelalte, peste 5.000 de bănci de dimensiuni mai mici, vor rămâne sub supravegherea autorităților naționale. Era una din principalele exigențe ale Germaniei, care nu voia ca băncile sale regionale, ale căror performanțe reale rămân secrete, să cadă sub această supraveghere. Cum a spus-o la încheierea summitului președintele român Traian Băsescu?
Unul din obiectivele majore pe care Consiliul European le are, promovând această abordare și începând chiar cu sistemul unic de supraveghere, este ruperea cercului vicios dintre bănci și state.
Uniunea Bancară este un exemplu fără precedent de rapiditate decizională în Europa. Ea a fost discutată pentru prima oară în luna iunie, iar astăzi, 6 luni mai târziu, s-a ajuns la un consens în privința condițiilor implementării ei, ceea ce pentru standardele obișnuite ale funcționării europene este neobișnuit de rapid. Tot Băsescu a căutat în conferința sa de presă să relativizeze definiția sărăciei în Europa.
Este un fenomen generalizat, creșterea sărăciei. Sigur că la noi salariile sunt foarte mici, comparativ cu Grecia, spre exemplu. Dar un grec care are un salariu de 1000 de euro plătește 600-700 de euro chirie pentru un apartament cu două camere. În România, 90% suntem proprietari.
Singura umbră în imaginea idilică a acestei reuniuni care a trasat liniile salvării Europei a fost situația Italiei și spectrul revenirii în cursa electorală a lui Silvio Berlusconi, gata să șubrezească poziția Italiei în Europa doar pentru a-și întări șansele de a câștiga în viitoarele alegeri. Berlusconi a fost însă foarte diplomatic ținut deoparte și îndepărtat de către colegii săi conservatori din Partidul Popular European, unde nu și-a găsit un sprijin decât în maghiarul Victor Orban. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce liderii europeni conveneau astăzi la Bruxelles principiile Uniunii Bancare, la București autoritățile operau 10 de arestări, într-un caz de fraude bancare de 10 de milioane de euro. Are amănunte corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Procurorii români au extins cercetările în scandalul fraudelor bancare, estimate la peste 85 de milioane de euro, și au descoperit legături care ajung la politicieni influenți, precum liderul democrat-liberalilor, Vasile Blaga, sau deputata socialistă Oana Mizil. Acum o lună, când a început ancheta, în referatul procurorilor se menționa că circa 80% din sistemul bancar autohton ar fi afectat de operațiuni făcute la limita legii. Bancherii au ripostat atunci, dar între timp cercetările procurorilor iau amploare. Aproape 100 de persoane au fost aduse la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, din care circa 60 în calitate de învinuiți, între ei 7 directori și 6 ofițeri de cont de la BRD și Volksbank, mai mulți oameni de afaceri și notari. Cu ajutorul unei rețele bine puse la punct, mai mulți oameni de afaceri cunoscuți au luat credite fără acoperire cu sprijinul bancherilor și al notarilor. Rețeta este simplă. Notarul supraevaluează, să zicem, un apartament cu două camere la nivelul unei vile, iar bancherul calculează un credit care să fie garantat cu acest apartament, care apare mai scump cu de 5 până la 10 ori prețului de piață. Notarii și responsabilii din bănci au primit la rândul lor bani în schimbul favorurilor pe care le-au făcut. 35 de credite de acest fel au fost date unor firme care au garantat cu imobile supraevaluate. În total este vorba despre o fraudă de 85 de milioane de euro. 20 de persoane au fost arestate, inclusiv oameni de afaceri foarte cunoscuți în România, cum ar fi Marius Locic, patron de presă, între altele, care a fost reținut în această dimineață. Locic a luat în 2008 un împrumut de peste 9 milioane de euro de la Volksbank, ipotecând 3 terenuri de la periferia Bucureștiului. Acest speculant a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru cumpărare de influență anul acesta la începutul verii, într-un dosar în care au fost implicați judecători de la Înalta Curte și un senator socialist, numai că sentința nu este definitivă. Fraudele descoperite acum au avut loc nu atât pe fondul neglijenței funcționarilor bancari, cât mai degrabă în mod intenționat, cu tot concursul unor banchieri și notari care făceau parte din rețeaua infracțională pe care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism încearcă să o destructureze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Marele actor francez Gérard Depardieu s-a refugiat zilele trecute în Belgia, unde a obținut un permis de reședință și unde nu va plăti impozit pe avere. E ultimul astfel de fugar din Franța, după ce Alain Delon și Charles Aznavour au fugit în Elveția din același motiv, noul impozit asupra averii introdus de guvernul socialist francez, care taxează cu 75% veniturile ce depășesc 1 milion de euro. În Belgia vecină, în schimb, nu există impozit pe avere, pe patrimoniu. Legislația taxării averilor diferă foarte mult în Uniunea Europeană de la o țară la alta. În Europa, un asemenea impozit pe avere există de fapt doar în Franța, Norvegia și Olanda. Majoritatea celorlalte țări europene care au avut un asemenea impozit l-au suprimat în ultimele două decenii de neoliberalism, în special pentru a evita scurgerea capitalului spre alte țări. Belgia nu aplică impozite pe avere, iar multe persoane bogate din Franța s-au instalat de partea cealaltă a frontierei, unele luându-și chiar cetățenia belgiană. Un caz celebru e cel al cântărețului francez de origine belgiană Johnny Holiday, care a căutat să obțină cetățenia belgiană în virtutea faptului că s-a născut și a trăit în Bruxelles, însă lui Johnny Holiday autoritățile belgiene i-au refuzat acordarea cetățeniei, întrucât era bănuit că ar căuta doar să scape de plata impozitului pe avere în Franța. Gérard Depardieu însă a reușit să fie acceptat ca simplu rezident în Belgia, fără a cere cetățenia. Actuala criză a readus însă în atenția legislatorilor din mai multe țări europene, inclusiv în Belgia, ideea de a introduce un impozit pe avere, altfel zis, de a taxa bogăția. Ideea e însă privită cu scepticism de majoritatea economiștilor, care se tem că o asemenea măsură ar putea declanșa mult temuta fugă a capitalurilor. Unele țări în afara Europei care au o asemenea legislație, precum India, de pildă, nu taxează decât acea parte non-productivă a bogăției, cum sunt mașinile, bijuteriile sau locuințele goale neocupate. În regatul Belgiei, nu numai că nu există impozit pe avere, dar proprietarii de imobile de locuit plătesc un impozit nesemnificativ pe sumele încasate din închirierea camerelor, apartamentelor și caselor. Nu e de mirare că într-o asemenea țară, foarte multe averi netaxate se ridică pe speculațiile imobiliare și pe mini-imperii locative. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, legiuitorii moldoveni au mai făcut un pas spre aplicarea din 2013 a unor metode indirecte de estimare a veniturilor. I-au asigurat pe bogătași că statul nu are de gând să le impoziteze averile obținute până acum, fie și imposibil de justificat, ci doar pe cele din viitor. Este vorba despre un gen de punct zero, de la care să înceapă aplicarea impozitului dedus indirect. Numai că, chiar și printre legiuitori, dar mai ales printre experți, puțini sunt cei care cred în succesul măsurii. Mihai Manole, ex-ministru al finanțelor, explică astfel această rezervă generalizată față de încercarea autorităților de a împinge spre fisc pe posesorii de casteluri și alte obiecte luxoase neconforme cu veniturile lor oficiale.
În opinia mea, dacă noi nu putem administra pe cei ce în codul fiscal direct, păi administrarea indirectă e cu mult mai complicat. Deci când nu-i tratarea de gară corectă și concretă, deci se întâmplă orice și lucruri foarte nu frumoase. Pentru că incompetența stă în capul meu. E impusă de a administra. Plata titlul 3 cu TVA, care e partea preponderentă, 90% de la importuri, da? Așa, din toate veniturile bugetare. Noi ne-au consultat la elaborarea titlului 3 specialiști din Marea Britanie. Știți, vă rog, de ce Marea Britanie lucrează taxa la regulă? La noi nu lucrează. Pentru că sunt diverse scheme cu implicarea celor care administrează, da? Cu restituiri ilegale și multe altele.
Expertul Mihai Manole propune o altă cale autorităților. Dacă impozitarea indirectă se dovedește un obiectiv nerealist, ar fi posibilă, în schimb, o estimare corectă a acestor proprietăți și aplicarea unui impozit pe imobil corespunzător valorii reale.
Este o regulă nu numai în Moldova, la nivel, am spune așa, internațional stabilit. Fiecare plătește o cotă egală a impozitului pe imobile, da? Dar de la valori diferite. Trebuie să fie estimarea corectă. Are imobil de 30 de milioane, lasă plătească impozit la 30 de milioane. Are un apartament mai luxos, da? El e estimat, o valoare mai mare, da? Are o casă, e mai mare și așa mai departe. Deci ar trebui să ne uităm și cu cadastru. Este o regulă acolo, încă în 2003 trebuie să fie finalizat proiectul ăsta cu cadastru, da? Acolo e baza juridică, da? A proprietăților pentru a impozita. Ea e sursă pentru inspectoratul fiscal. Iată, e regulă acolo, nu e regulă acolo. La ce etapă ne aflăm?
Este de părere Mihai Manole. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
Появится два новых материала. Один из них посвящен румынским праведникам из городка Быстрица.
Vor apărea două postări. Prima e consacrată unor români evlavioși din orașul Bistrița, care în timpul războiului, sub dominație hortistă, i-au salvat pe vecinilor de la deportare, o familie evreiască. E o știre preluată de la site-ul Acum TV. A doua postare e aceea despre coordonatorul programelor Muzeului Moștenirii Evreiești și colaboratorul Academiei de Științe, care a participat la o conferință a OSCE-ului consacrată problemelor recente ale Holocaustului. Un alt articol e intitulat Salutări din Stockholm. E vorba de compatrioata noastră Sheina Dimond, care povestește cum învață în Institutul Științelor Evreiești. E în desfășurare acum sărbătoarea evreiască Hanuka, iar noi scriem cum se sărbătorește în diferite organizații evreiești ale capitalei.
Cu temele proaspete ale publicației online a comunității evreiești prezentate de Ilia Mariaș, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre condamnarea unui fost polițist rus în legătură cu asasinarea jurnalistei Anna Politkovska în 2006 la Moscova. Veți mai putea afla cum încearcă autoritățile transnistrene să facă față unui imens deficit bugetar. Sâmbătă vă invităm la emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, despre un sat copleșit de probleme. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru, veți putea asculta o discuție despre bunăstare și democrație, la care vor mai lua parte politologul Cornel Ciurea și sociologul Toru Petruți. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio